Kronemarked og Spar. Denne uka får du et utvalgt Tine iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro. Før 35,90, nå kun 20 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Hei, mitt navn Sigrun.
Og jeg Helene.
Og siden høsten 2018 har vi drevet en podcast om kvinnehelse, nemlig Femihelse.
Og det skal vi fortsette med. Men I en liten stund fremover så kommer det til å hete Femihelse for barn. Fordi det nettopp det vi to gjør nå.
Ja, jeg skal få mitt andre barn.
Og jeg skal få mitt aller første.
Og I denne serien så skal vi snakke om nettopp det. Om å være gravid og ønske barn og føde barn. Og sannsynligvis mange andre spennende temaer tilknyttet denne tematikken.
Og vi kommer nok til å dra dere med inn I barseltiden. Og vi gleder oss skikkelig og håper at dere vil være med på reisen. Hei, Sigrun.
Hei, fru Skinkost.
Hei, fru Skinkost.
Nå kaller jeg deg fra nå.
Ja.
Når Lene sitter og forteller deg at hun craver skinkost. Ja. Hvorfor jeg innsikter, synes det så ekkelt?
Fordi du så dømmende på skinkostmennesker.
Ja, det det. Mm. Nå har jeg sendt en mail til barnehagen. Det gjør jeg jo støttestadig, da.
Ja.
Og spurte at du ikke kan...
Jeg leste en sånn kronikk om deg I VG, faktisk. Hvor barnehageansatte var ute og sa noen og sånn foreldre.
Som maser så mye
ja.
Om kosthold.
Ja.
Mm.
Men det bra. Ja, hva skal du?
Jeg har bare forstått at nå som de har senket, eller all barnehageprisen jo senket, så synes jeg de kan øke kostprisen for å øke kvaliteten på maten som serveres I barnehagen. Jeg har ikke fått svar da.
Det jo et godt forslag.
Ja. Ja, jeg synes det et godt forslag. Ja. Jeg har hørt om andre barnehager som har gjort det, jeg tenkte at våre også kunne gjøre det.
Ja. Nei, det egentlig, det Sigrun prøvde å si, at jeg har fått enorm craving på skinkost, kavle, på tube. Min drøm nå å finne posterne.
Sponsored.
By Kavli.
Det hadde vært drømmen da.
Åh, ja. Kavli-fondet kan vi søke.
ja, luksustoast er denne kjøpende og surdeisbrød fra Babos.
Nei, det må være
Hør
billig.
Ja. Hør det.
Okay.
Og så litt mayonnaise på utsiden av hver skive. Skinkost inn I midten. Og så steker du det I pannen. Og så lager du en sånn liten ricola-salat ved siden av.
Ja, oui, oui.
Og så skinkostoast, det hadde vært kjempegøy.
Ja. Ja, det kan jeg få til. Men det har jeg lyst på å kjøpe som billig toast I pose, som ferdig oppkuttet.
Ja, ja, hvit brød.
Mm. Og så putte skinkost imellom, og så inn I ostetoast.
Vi må ikke kjimse av en god toast.
Nei, det det beste jeg vet for
det. Det mange på jobben min som pimper opp toasten sin med sånn jalapeno-ost på tubet.
Ja, men jeg liker jo ikke sterke ting.
Nei, men det samme konseptet da. Ja. Det sikkert bare litt ekstra gu, jeg ser poenget.
Ja. Så der jeg.
Der du, ja. Ja. Jeg har hatt en veldig god oppvarming til dagens episode I dag, for jeg har vært hos jordmor.
Oi.
På helsestasjonen. Mm. Og hun bare, hvordan går det? Det går greit. Jeg hadde ingenting å si.
Nei.
Jeg var veldig trøtt, fordi jeg våknet klokken 5 I dag, som jeg gjør hele tiden. Våknet klokken 5, sto opp, for det kilte I bena. Lagde matpakke til Tutti, satt frem frokost, spiste utrolig mye frokost selv, 10:05. Gikk og la meg igjen, 6:45. Så skulle jeg være på kontoret klokken 9. Så det var utrolig slitsomt. Så der jeg I hodet mitt I dag da. Så kom jeg til helsestasjonen, det går greit. Men jeg har bare en ting jeg må snakke med dem, og det at jeg klarer ikke å innstille meg på at denne graviditeten noen gang skal være over, og at jeg skal føde et barn og amme et barn. Så jeg føler at det et veldig godt utgangspunkt for denne episoden, fordi jeg klarer seriøst ikke å se for meg at dette noen gang skal ta slutt. Og ikke på en sånn negativ eller positiv måte, jeg bare føler at jeg en konstant.
Ja, du ikke klar.
Nei, jeg ikke klar, eller sånn, jeg gruer meg. Og det hun bare sånn, jeg gruer deg, har du noe, liksom, noe det noe spesielt liksom, du tenker på? Så jeg bare sånn, nei, jeg gruer meg ikke, egentlig gleder jeg meg litt. eller sånn, det ikke noe sånn, jeg klarer ikke å innstille meg på at det skal skje.
Nei.
Hun bare sånn, ja, trenger du å innstille deg så mye, så før liksom Rine begynner, så jeg sånn, nei, kanskje ikke, men jeg på en måte ikke der.
Nei.
I det hele tatt.
Og hvilken uke det nå? 42 pluss 3, var det ikke det?
nei, ikke 34.
34
så det jo bare, ja, men det jo fortsatt potensielt en lang stund igjen, så var jeg sånn, ja, det jo veldig, det en innstilling men det potensielt sett ikke så lenge igjen også ja, nei så jeg trenger all denne forberedelsen
ja.
Og hjerneomstillingen jeg kan få
ja, det en god oppstart
ja
Jeg har også heller ikke sovet noen ting, ligget vært varm og vondt, og har nå, jeg tror kroppen min har misforstått hvilken vei barnet skal ut, for nå føler jeg at spiserøret åpner seg opp I stedet for nede.
Ja.
Så om natten så føler jeg at maten kommer glidende ut av meg, så jeg må ligge veldig, Jeg har ingen sur oppstøt på dagtid, men om natten, da skal maten opp og ut.
Men min venninne som også gravid nå, hun har en sånn flaske med gaviskon ved siden av sengen til enhver tid.
Og den hjelper på den følelsen?
Ja, jeg tror det. Okay. Hun tar seg i hvert fall en chug da, på nattestid et par ganger, og sier det funker kule.
Ja, for det ikke det at jeg får sånn... Det ikke den der... Eller sånn, det ikke vondt, det ikke sånn, det ikke surt oppstøt på en måte. Det mer sånn...
Gi det et forsøk da.
Ja, jeg skal gjøre det. Men uansett... Jeg har litt, for det gøy at du sier det, for jeg tenkte i går, fordi nå jeg uke 27, og så var det 100 dager igjen, liksom, til termindato i går. Det termindato som vi har snakket dritt opp før. Nei, ja, men akkurat til den dagen, så er det 100 dager. Mm. Tenker heller, jeg ikke klar. Jeg må komme inn, fordi nå står vi midt i flytting og opppussing, som har vært veldig slitsomt. Det er veldig slitsomt. Ja. Jeg trenger å ha god ro.
Du må begynne å neste. Jeg blir stresset av at ikke du har begynt å neste.
Ja, men jeg ble lei meg, fordi jeg kjøpte, nå har jeg kjøpt noen små ullting, ja. Men de føler jeg tiltrekker seg støvet fra leiligheten.
Nei.
Så jeg vil ikke ha babyting inne i leiligheten.
Nei, fordi hver gang jeg føler at jeg snakker om å kjøpe babyting, så er du sånn, ja... Det tar jeg litt senere, så blir jeg sånn, nei, nei, nå må du finne.
Nei, men jeg vil ikke
ha... Nå må du jo.
Ja, om to uker, da er jeg klar til å begynne å kjøpe ting. Tre uker. Men jeg vil at det skal være rent i leiligheten før du kommer inn.
Ja.
Så ikke så føler jeg at jeg må liksom kvaske det og banke det.
Det skjønner jeg.
Ja. Så ja, bra at vi skal snakke om noe som er kanskje noe av det viktigste man kan forberede seg til.
Ja.
Til etterfødsel, hvis man er interessert i det da.
Ja, men det er virkelig når noen har spurt oss da de siste årene, sånn, ok, jeg skal snart føde, hva, har dere noen tips? Amming.
Ja.
Og i dag skal vi snakke om amming, forberedelser til amming. Vi to skal prøve å bli litt forberedt på denne ammereisen.
Ja.
Og da har vi jo med oss en returning guest.
Ja.
Camilla Krogli Hansen fra Ammehjelpen.
Mm.
Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Altså, du var jo en av, eller nesten, holdt jeg på å si, våre første gjester, men du var i hvert fall med sist i 2019.
Mm.
Og vi prøvde sammen å resonere til hva vi snakket om da. Ingen kunne huske det.
Men, vi snakket mye om, da hadde vi mange spørsmål.
Ja, ja,
ja. Så det går an å høre på denne episoden, jeg tipper den full av kunnskap.
Absolutt, vi har laget i hvert fall en episode til med Ammehjelpen etter det.
Ja.
To, ja. Mm. Ja, ikke sant?
Vi har laget en, som er om ammestart etter en komplisert fødsel.
Mm.
Altså sykdom eller noe. Og så har vi laget en om ammestart...
Gud, så viktige temaer vi har plukket ut.
Jeg vet, vi utrolig forsørøse. Og så har vi laget en om ammestart etter keiserfødsel.
Ja.
Hvor Mathilde og Knar Pilskog også er med.
Mm.
Dette er da med de to andre med Isabella. Så vi har faktisk tre episoder om amming. Så hvis du bruker Spotify, så kan du bare skrive femmelse amme. Så kommer de opp.
Ja.
Hvis du bruker andre ting, da finner du ut av det. Sikkert samme metode.
Men Camilla, kan ikke du begynne med å gi oss en liten introduksjon av deg selv? Hvem er du?
Jo, det kan jeg gjøre. Camilla heter jeg. Jeg har tre barn, bor på Ås utenfor Oslo. Jeg er også redaktør i Ammehjelpen, altså at jeg både har ansvar for hele nettsiden, at jeg skriver alt som er der. Jeg har også ansvar for Ammehjelpen sine sosiale medier, altså Instagram og Facebook-siden. Og så er jeg sykepleierstudent på siste året. Og en del andre ting også, som ikke trenger å ta her. Men jeg kom på en ting som vi snakket om på siste gang jeg var her i 2019, og det var at vi ikke hadde noen brosjyre.
Ja.
Og at dere samlet inn penger til oss.
Det gjorde vi faktisk.
Vi har siden da hatt en brosjyre, men det er lenge siden vi hadde noe. Men se hva jeg har her.
Nei!
Oi.
Vær så god.
Brosjyrer får vi nå fysisk.
Wow.
Og det her er bare et prøvetrykk, men, og det blir litt oppdatert, men nå i løpet av bare noen uker, så har vi en brosjyre.
Det er fantastisk. Amming og barseltid, hvordan får en best mulig start?
Ikke sant?
Og er dette noe som kan ligge på helsestasjonen? Da?
Det er meningen, ja.
Ja, det er så fint da.
Mm.
Har dere fått noen støtte til å lage disse bortsett fra andre enn oss?
Ja, vi har jo satt med penger vi fikk fra doktor selvfølgelig, men jo, altså alt i år faktisk, så har vi fått mer penger over statsbudsjettet enn det vi har fått før, så da har vi litt ekstra å bruke på sånne ting. Så nå skal vi da trykke opp litt sånn at vi har sånn at helsestasjoner og barselavdelinger kan bestille.
Dette er så genialt. Og så blir jeg, med en gang nå så blir jeg sånn, denne skal jeg ta med hjem, skal jeg legge den på stuebordet sånn at andre enn meg kan lese denne informasjonen.
Det var det første jeg tenkte. Den skal Joakim få lese perm til perm.
Ja, det er fantastisk.
Ja.
Men Camilla, hvordan kom du inn i hele denne ammehjelps, ammeveileder på denne stien?
På denne stien. Det var jo med mitt første barn, som nå er 16 år og har begynt på videregående.
Oi, er ikke det sprøtt å tenke på?
Det er veldig sprøtt å tenke på. Fordi han har blitt 16 år, men jeg føler meg jo ikke så veldig mye eldre. Så det litt spesielt.
Det men, ikke heller.
men da hadde jeg, altså, jeg hadde en veldig vanskelig ammestart med han, og følte ikke at jeg fikk, altså, det var så mange ting som ikke funket, og jeg klarte ikke å få den hjelpen jeg hadde behov for. Men altså, jeg hadde en veldig fin helsestasjon, en veldig flink helsesykepleier som støttet meg, men ingen klarte å finne rota til problemene mine. Så da, i 2 måneder så bare funket det ikke.
Det var
kjempevanskelig. Ja, det er for, altså, sånn som nå tenker jeg 2 måneder siden, null stress, men 2 måneder med amme, stress og vondt.
Ja, smerter, antar jeg.
Ja, det var ikke noe gøy.
Og en misfornøyd babys.
Ja, ja, mange ting på en gang. Og fersk mamma, og helt ny, og ja, det var mange ting. Men så fant jeg jo da ammehjelpen sin nettsida, og at jeg begynte liksom søk sånn how to latch. Det var jo ikke så mye, altså internett i 2008 var jo ikke det internettet i dag, men allikevel så fant jeg en sånn steg for steg hvordan jeg skulle få han til å ta tak uten at det ble vondt. Og så funket det. Og så var det bare sånn, mirakel. Etter 2 måneder så funket det. Og etter det, altså frem til da så har jeg opparbeidet meg, altså jeg hadde jo en enorm base av ting inni hodet mitt, av ammekunnskap. Og så var jeg den første i vennegjengen som fikk barn, og ble jo da en sånn person som de kontaktet hvis, når de fikk barn, hvis de hadde ammeutfordringer og alt mulig. Så da, fra da av så var jeg liksom ammehjelper i hodet, men det var ikke før i 2015 at jeg faktisk tok denne ammehjelperprøven og ble ammehjelper på ekte. Mm. Og så tok jeg over nettsida i 2018. Ish, 2017-2018. Mm. Så fra da har jeg jobbet med en nettsida, sånn at amming har vært en del av, en veldig stor del av livet mitt de siste 16 ja. Årene, egentlig.
Mm. Jeg bare fikk et sånt spørsmål, vet du hvordan det går med amming liksom, i verden? Går det oppover? Går det nedover? Ammer man mer eller mindre enn før i Norge? Liksom? Vet du noe om det? Har du hørt det, noe om det?
Det er, hva man skal si, altså det er det 50% som amma etter anbefalingen.
Ja.
Så det er ikke sånn...
I Norge?
I verden. Mulig at jeg tar feil nå, men det kan dobbeltsjekke senere.
Ja, ja.
Nå står det plutselig helt stille for meg. Men det er stort forbedringspotensiale.
Mm.
En stor sånn, forskningsrapport i The Lancet i 2016. Estimert vel at 800 000 spedbarn kun har overlevd hvis anbefalingen om amming hadde blitt fulgt. Og 20 000 mødre.
Wow.
Mm. Så det er
hvorfor
et stort...
Hvorfor kan mødrene overleve?
Brystkreft.
Åja, oh sånn, ja.
Og andre typer. Jeg tror det var brystkreft de så på i den Lancet. Men amming gir en altså statistisk redusert risiko for brystkreft, kanskje eggstokkreft, ulike hjertekarsykdom. Forskjellig.
Ja, nei,
så det er jo kvinnehelse.
Ja, ja, definitivt, men jeg tenkte bare på det fordi man ser liksom det er jo veldig mye fra Nestle med liksom pumping av erstatningsprodukter og i Norge så er man jo på en måte mye mer liksom, jeg ser i hvert fall det har ikke dukt opp noen reklamer mot meg nå og jeg får reklamer for absolutt alt annet men i mange andre land så vet jeg jo at det er ganske sånn heftige kampanjer for hvorfor det for eksempel er bedre å gi flaske enn noe
annet.
Det
har jeg aldri sett noen reklame for erstatning.
Nei, men det er fordi at de har ikke lov.
Nei.
Mm. Så det, i Norge så er det veldig strengt.
Ja.
Men, og jeg har ikke, liksom, har ikke kommet gjennom på noen som helst måte Instagram, eller fordi av og til skjer jo det. Men i andre land så er det ganske heftig hva de gjør da, for å pushe på det, for å selge det.
Mm.
Og da er det jo også en sånn, hvis man havner i, som skjer over oss i hele verden, er at du havner i en situasjon hvor det plutselig er mangel på det, så er det jo et helvete. Sånn som for eksempel i Gaza nå, så er jo det en av de tingene som er jævligst. Er jo, eller det er det ikke, det er 10.000 ting som er jævlig der, men at det plutselig går tom for morsmelkserstatning er jo grusomt hvis man ikke har hatt muligheten til å amme fra start. Da.
Mm.
Men det er jo mange andre ting som påvirker det der selvfølgelig, med traumer og hvordan de blir født og mattilgang til mor.
Mm.
Ja, så det er mye annet selvfølgelig. Men nei, det er bare interessant. Vi kan sjekke litt om og se om vi kan dele noen rapporter på det også når vi legger ut episoden.
Men, ja, det finnes masse.
Ja.
Jeg har masse.
Ja.
Akkurat det var det jo en ny serie om i The Lancet i 2023, der de så på akkurat den påvirkningen fra industrien, og hvor enorm den er. Og selv om vi ikke har den reklamen i Norge, så kan vi ikke se at vi ikke er påvirket av det. Fordi det er vi. Altså bare se på, altså hvis du googler et eller annet babygreier eller sånn, så kan du fort havne inn på nettsiden til Nestlé eller HIP, sånn, fordi at de har en hel sånn pakke med informasjon rettet, som ikke nødvendigvis handler om morsmelkerstatning, men som, der du kommer inn på siden deres, ikke sant? Og så får du, blir du på en måte tatt inn i et sånt fellesskap. Men man har også det bare at, går du på en nesten hvilken som helst barselavdeling, så sier de NAN i stedet for morsmelkerstatning.
Ja.
Og det er jo fordi Nestlé har gjort en veldig bra jobb på merkevarebygging, ikke sant? Så man kan si at ja, kanskje er det ubetydelig, men det er ikke egentlig det. Det, ja.
Mm. Nei, det er bare interessant.
Mm.
Ja. Og så, altså vi tenkte at det var fint å lage denne episoden for at vi skal innse at vi skal få barn igjen.
Kan du hjelpe oss med det?
Det er veldig fint hvis du kan fortelle oss hva som skjer her. Nei, men nettopp det, for det er i hvert fall det jeg pleier å si, selv om jeg gir ingen ammeveiledning når jeg har fødselsforberedende kurs, så er jeg ikke inne på det, men det jeg pleier å si er at det er veldig fornuftig å gå inn på Ammehjelpen sin side og se på alle filmene som ligger der ute, og få med partner på det også, at man er litt på lag på de tingene, for å prøve å forberede seg så godt som overhovedet mulig på det som kommer ganske umiddelbart etter fødsel. For det er det jo veldig mange som sier, at fødsel har de da gått på kurs og forberedt seg, og så bare, ups, det hadde jeg glemt å lese noen ting om, at ting kommer som et veldig stort sjokk da. Og når ting kommer som et sjokk de første dagene i barsel, så er det kan være heftig å prosessere da.
Ja, jeg husker i hvert fall for min del, men jeg fikk Eva på brystet, og så var det første som skjedde, var at det kom en dame som hun hadde ikke hilst på meg, jeg hadde ikke snakket med henne, liksom. Men det var vel barnepleieren da, som, jeg husker i hvert fall ikke å hilse på henne under fødselen. Og så kommer hun bort til meg, og sier, skal du ha med? Jeg bare sånn, ja, ja, og så kan jeg ta på brystet ditt? Og så liksom tok hun på puppen og liksom dyttet den inn i barnets munn, typ. Altså det var veldig sånn, og det var ikke noe traumatisk opplevelse for meg, men det var veldig sånn der akutt, sånn, nå skal det skje. Og ja, en litt sånn interessant opplevelse. Så det er som du sier, altså, det er noe som kommer sånn umiddelbart, og de er jo veldig opptatt av det på sykehuset, selvfølgelig, og det er veldig bra. Men kanskje du kan si litt, Camilla, om liksom nå da, Helene spesielt, som liksom, og ikke har vært gjennom dette før, hva tenker du liksom, når man skal inn i dette med å få en liten baby, og ønsker å amme da, hva bør man forberede seg på av dette og annet?
Altså det er jo et veldig stort spørsmål, men bare det å ha lest litt om det, og vete at det kan være en ganske stor greie, og at det kan være litt komplisert, selv om man ikke da skal på en måte tenke at det her går ikke, eller at det nødvendigvis blir vanskelig, så er det litt fint å vete noe grunnleggende. Og vi har jo en artikkel som heter Ammestart, som på en måte der man tar for seg alt det som på en måte skal være i de første uken. Men det som jeg ikke har fått med i den brosjyren, men som kommer i den nye som vi skal ha print, det er 4 punkter fra det danske kompetansesenteret for amming, eller forskning som de har gjort, på 4 områder som det er viktig at man vet noe om. Og det er at amming er et felles prosjekt. Du skal ikke være alene i det, på samme måte som man som regel da er 2 om å få barn, så er man også 2 om den amminga. Og så er det da å finne en god ammestilling, som er god for både mor og barn. Hyppig amming. Og punkt nummer 2, som jeg glemte å si da, det var hudkontakt. Så du har da at det er et felles prosjekt.
Hva legger du i det egentlig?
Det er at det er ikke bare du som ammer. Dere som familie er en, på en måte en ammende familie da, hvis man skal si det på en sånn litt tøysatt måte. Det er at partner bør vete litt om hva som kreves, hvor alt oppslukende amminga kan være, og at han eller hun vet noe om potensielle utfordringer som kan oppstå. Og at han eller hun skjønner at det viktig å legge til rette for at den som amma sitter godt, har en drikkeflaske innen rekkevidde, bidrar med pute og alt mulig rart, sånn at hun kan sitte på en god måte, bidrar til å liksom posisjonere babyen hvis det trengs, og bare være en støtte, uansett hvordan det går, og at den personen da kan kanskje, ok, nå tar vi kontakt med helsesykepleier, nå snakker vi med en ammeveileder, nå, altså være litt sånn prosjektleder, hvis det naturlig den familien da, det jo ikke alle som har det sånn, men at man tenker at man to om det, at det ikke den som amma som kun har ansvaret.
Nei, for det ikke intuitivt, eller sånn, eller det det også, det ikke det at det ikke, jo, altså jeg trekker tilbake den setningen, men det veldig mange som nettopp sier det, at man trodde det bare skulle gå, og så går det ikke, det krever kunnskap, og den kunnskapen kan man jo være flere om å tilegne seg. Det jo ikke noe som bare Sigrun eller jeg trenger å lese oss opp på. Den det jo, som du sier, partner kan også lese om ammestillinger, altså grep, signaler på at babyen sult, hva det som fremmer god melkeproduksjon, hva symptomer på tette melkeganger eller brystbetennelse. Altså dette jo kunnskap alle kan. Du trenger ikke å ha pupper med melk for å få den kunnskapen inn, eller skjønne den kunnskapen. Så, og Sigrun, var ikke det veldig viktig for deg med fotmassasjer under massasjer? For at det skulle melken virkelig skulle flyte? Ja, jeg tror det. Ja,
det en del av det.
Ja. Men jeg hadde faktisk, det fra spøk til alvor, liksom, så i starten av ammeprosessen, så hadde jeg, og etterfølgelig så hadde jeg utrolig vondt i nakken og skuldrene og ryggen, og det da liksom, og spesielt egentlig mens jeg satt i ammet, og etterpå det at noen liksom også hjelper deg med liksom, slapp av, massere, fysisk nærhet i tingene der. Det var faktisk ganske det eneste jeg ville. Husker jeg bare å gå og ta en massasje rett etter fødsel.
Ja, det husker jeg.
Jeg gjorde det også. Ja. Det var veldig deilig.
Og jeg har jo
griser veldig mye morsmelk på det bordet.
Bra. Men jeg har jo også en venninne hvor partner gikk veldig hardt inn for det. Han litt sånn vi kaller noen av kjærestene gutte, eller i jentegjengen, de liksom Excel-gutta. De liker å sette ting i Excel-ark og lære seg, tilegne seg dyptgående kunnskap om enkeltemner.
Ja.
Og han gjorde det på amming, og da var det veldig sånn, ok, hva gjør jeg nå? Og da var han sånn, dette, da prøver vi på den.
Oi,
prøver
vi på dette.
Ja, fordi det kunnskap. Ja. Det ting du kan lære deg. Det ikke, du trenger ikke å ha puppen på kroppen for å skjønne det. Så, så selvfølgelig så vil jo en hun så mye mat, mammaen vil jo på en måte se ting og føle ting og være veldig tett på det og kjenne sitt eget bryst innifra, så det jo ikke det liksom å kjenne om babyen sitter riktig og alt det det jo mange ting man kjenner fysisk og i den connection, men det ganske mye som kan læres utenifra også. Og det kan være en veldig konkret oppgave for mange partnere. La oss lære oss dette sammen.
Ja, det var et veldig fint første punkt.
Vi vet jo at veldig mange menn leser jo også, eller partnere leser nettsida. Og det som litt sånn dumt, det jo at veldig mye rettet mot den som amma, vi skriver du, ikke sant, eller mor, eller sånn. Men ja, det jo en avveining da, for det jo som regel mor som leser, eller den ammende mor som leser tekstene. Så. Men det jo også informasjon som kjempeviktig for partner, så lenge han klarer å se bort fra det, at det står du.
Og jeg tenker også, liksom, vi pleier å ha en saying som at hvis mor syk, så lider hele familien. Det mener vi jo veldig at hvis mor syk etter en fødsel for eksempel, så går det utover alle. Og hvis en familie kan få en god ammestart, så blir det en veldig mye hyggeligere start på hele barseltiden sammen. Hvis det blir sånn som du beskriver det, 2 måneder med helvete og kaos, så det noe som kommer til å være ganske tøft for partner også å stå i. Så det litt sånn hint der ute at dette noe som kan gjøre den tiden hyggeligere for alle. Hvis det går så bra som det kan, så kropp og ting kan skje, og det tungebånd og det pupper og hvordan de innstilt og det masse greier. Men egentlig så kan det være en veldig fin ting for familieprosjektet å prøve å få det til. Og nettopp liksom også det og vite litt hva slags ressurser kan man ta kontakt med på vegne av familien, hvis det ikke går.
Og også vite litt om hvor viktig det her kan føles for den som mamma. Og at det ikke bare sånn, ja, nå gikk det ikke, da gjør vi noe annet. Fordi det kan føles veldig intenst, altså hun får et sånt intenst ønske om at det her skal jeg mestre. Litt sånn som at det er jo ikke forskningsbasert, men at kroppen til den som har født ikke skjønner at det finnes måter som den ungen kan overleve på uten amming, sånn at man blir på en måte besatt av å få den babyen på puppen og få den melka I babyen for at den skal overleve. Mm. At den, det kan føles sånn. Og så vet vi jo at det ikke nødvendigvis sånn. Den babyen kan fint overleve uten, men det et sånt, altså man kan få en sånn intens urge til å bare det her skal jeg få til. Og at det da kanskje ikke hjelper hvis en partner sier, ja men
vi bare dropper det.
Vi bare dropper det. Mm. Fordi man vet at det kan gå fint, men det hjelper ikke på de følelsene som mora har da.
Instinkten eller hva det ja. Ikke sant?
Ja. Og litt sånn samfunnspress da. Fordi det også noe med, jeg følte veldig på den der, å jeg vet hvor bra det for barnet. Mm. Som gjør jo at det også føles liksom ekstremt viktig ut å klare det.
Mm. Ja, det jo mange ting.
Mm. Ja. Jeg vil jo kalle det et slags positivt press, men ja.
Ja.
Det et press der ute. Men hva var punkt to igjen? Var det hudkontakt?
Punkt to var hudkontakt.
Ok. Kan du ikke utdype litt?
Ja. Den babyen har jo da vært inne I magen, har hørt hjerteslag og alt det her. Og når den kommer ut, så kan man se for seg at hudkontakt, primært på den som har født, der babyen hører hjemme I gåsøya. Vi vet at hudkontakt regulerer hjerterytme, pust, temperatur på babyen. Det gjør også at man får en boost I melkeproduksjonen, at melkeproduksjonen kommer fortere I gang. Sånn at det, og det ikke bare den som har født som kan ha babyen på seg, men det den, det habitatet som babyen kjenner best, fordi lukt og smak og hjerterytme og alt det kjent, men partner også en veldig god kilde til hudkontakt. Og det også, det viktig for babyen, men det kan også være viktig for den som, for mor eller partner, med oksytocin, og ja, man får den gode følelsen da, som bidrar til tilknytning og alt.
Ja, så det vel fra naturens side at når du har en baby på deg som varm, så vil jo det hjelpe til med melkeproduksjonen, fordi den kroppen skjønner at her det jo noen som skal fores opp. Mm. Versus når du ikke har det ved en keiserfødsel, for eksempel. Så det var en mye av det vi snakket om I denne episoden, så da kan dere høre på den, for de av dere som opplever det eller tenker at det en sjanse. Ja, alle kan egentlig bare høre på den, I tilfelle man ender opp der. Men da var det jo det en av de tingene som kan gjøre det litt vanskelig, nettopp det at man kanskje ikke har hudkontakt med en gang, at det kan gå alt fra liksom minutter, men også timer da, til man får babyen på brystet, som kan gjøre noe med produksjonen. Mm. Så det er veldig interessant hvordan kroppen laget da.
Ja. Mm. Og det jo litt som at, altså man, jeg tror ikke man tenker nok over at det der babyen hører hjemme. Altså det betyr jo ikke at man ikke kan legge babyen fra seg selvfølgelig, men at det der babyen måtte ha det beste utgangspunktet. Og det jo aller mest I starten etter hvert så vil det jo være naturlig å legge han enda mer fra seg, men spesielt de første dagene, uken, at man gjør det så mye man klarer da. Mm. Fordi det gir positive ringvirkninger.
Da det ytre klær?
Ja, altså.
Bare for å...
som når man ammer så har man jo som regel sånn at du har amme BH, du har liksom det området her ganske sånn blottlagt. Mm. Mens babyen kan jo bare ligge i bleien. Men samtidig er det jo ikke sånn at det forbudt å ha på en body eller sånn.
Må vi fort også ta alle klærne?
Ja, ikke nødvendigvis, men det jo, I starten så det jo...
Jeg har ikke mye varm uansett da. Jeg ser på at jeg kan være så varm når jeg har en sånn liten... Jeg føler det det som skjer først når jeg holder en baby, at jeg blir veldig varm.
Ja.
At jeg trenger liksom å ha... At det deilig å ikke ha på seg med så masse klær.
Kommer du tampe leiligheten din I desember da?
Ja, det sant. Vi har ikke sjekket. Vi har ikke bodd der så lenge.
Nei.
Iskaldt.
Men nei. Ja, men det fin. Men det også, tenker jeg, en litt sånn fin påminnelse også til å ta det litt med ro.
Mm.
Jeg var veldig mye aktivitet etter at jeg fødte sist. For det var mai, og det var veldig fint vær, og jeg hadde veldig mye adrenalin. Jeg var veldig sånn, jeg må komme meg ut. Men det liksom nettopp å prioritere da, den der hud-til-hud-kontakten, og liksom tenke sånn, det også en jobb. Mm. I tillegg til ammingen, eller det en del av liksom hele den bonding-greia. Og bare...
Mm. Ja, for det gjør jo at det blir lettere å bli kjent med babyen, og du... Det lettere å se de her små tegnene på at babyen vil til puppen, og små tegn på sult, og at du kan ta ta grep før babyen blir hysterisk. Mm. For hvis babyen ligger for seg selv innpakket, så skal den gjøre ganske mange sånne tegn til at den vil til puppen. Altså, så kanskje du ikke legger merke til det før den skriker. Og da er det litt vanskelig å få lagt den til. Mm.
Hva er disse tegnene man kan se til? For jeg så nemlig dette her. Mm. Denne lille, jeg kan... sulten baby, se etter tidlig tegn, smatting, søker med munnen, stikker ut tunga.
Ja.
Gråt ofte et sent tegn på at den nyfødte vil ammes.
Mm. Og det kort synes, og sagt.
Kort og greit.
Kort og greit.
Og så var det så fint, fordi vi kan kanskje ta bildet akkurat dette her og så legge ut da, men dag 1 så skal den ha 2-10 milliliter. Det er like mye som et kirsebær.
Det er så lite.
Ja. Så det er jo også, helt på dag 14, så er det på størrelse med et egg. Mm. Så det er jo noe med dem. Jeg tenker at mange tenker at man skal liksom, det at det skal være like mye som en stor tåteflaske på en måte. Men det skal det jo ikke.
Nei, ikke det helt liten. Tatt. Nei. Men nå er det litt sånn at det er en illustrasjon, det er ikke, sånn, det er ikke noe eksakt vitenskap. Det er mer sånn, det er basert på hva forskningen sier at de faktisk får i seg, og at magesekken er liten. Så det gir en sånn fin sånn idé om hva er det som egentlig trengs,
ja.
At man ikke skal pøse på, og at de ikke nødvendigvis er skrubbsulten, for det, selv om de har fått bare i seg noen dråper råmelk.
Ja. Nei, og det, og bare sånn, nå bare får jeg lyst til å si, ta en liten sånn her, til at vi laget jo den om komplisert ammeoppstart, og om keiserfødsel nettopp, fordi mange av de tingene vi snakker om nå, kommer til å være vanskelig for enkelte, og kanskje til og med for Sigrun eller meg da, å få med seg, eller følge med på, eller... ha masse hudkontakt, eller det kan være ting som skjer da. Sånn at, og det er jo liksom noe som er interessant med amming, for jeg føler vi også hele tiden er liksom litt i nærheten av det med en sånn form for dårlig samvittighet eller skam, eller hvis man ikke får det til, eller det ikke blir som man håpet da. Sånn at jeg vil bare si at det er jo en grunn til at vi har laget episode med ammehjelpen før om de andre temaene også. At det er ikke bare, det er ikke superlett for alle. Og derfor så er det så fint å sette seg inn i det før man føder, fordi etterpå så var det så sykt mye annet å tenke på, og hormondropp og ting, ja, puppene plutselig blir fyllet av melk, og du skal liksom, da skal du begynne å google på en måte. Så det er derfor vi ville ha en liten sånn ekstra innføring på dette nå, da.
Mm. Mm. Og den forskningen som de der punktene er basert på, den sier jo ikke at man skal gjøre det, men den sier at veiledning der man tar utgangspunkt i de punktene her, har vist seg å øke antall mødre som fullammet til 6 måneder, tror jeg det var. Og har også redusert antall som innlegges, altså reinnlegges fordi at de får for lite melk, for eksempel.
Ja.
Sånn at det er forskningsbasert på den måten, at de veiledes i det. Ikke nødvendigvis at man skal, men at det har vist seg å ha positiv effekt.
Ja, det gir jo veldig mening, ikke sant? Mm. Å ha en partner som støtter opp, og at du har mye hudkontakt, for da føler du kanskje også bedre med på disse tegnene, og ting liksom flytter lettere i kroppen.
Mm. Og bare kjenne på det kunnskap og mestringsfølelse, da.
Ja.
At jeg vet... Jeg har noen verktøy i kassa når man går inn i dette her.
Mm. Det var også noe de målte i den forskningen. Altså den følelsen av mestring.
Mm. Mm. Kult. Hva var punkt nummer 3? Var det hyppig?
Det var... Altså det er kanskje ikke så farlig hvilken rekkefølge kommer i, men jeg tror det er da en god ammestilling, altså som er god for både mor og barn.
Ja.
Mm.
Ok, fortell.
Ja. Og der er jo den tilbakelente ammestillingen... hva man skal si, i særklasse. Og det er også den som vil fungere, altså du har babyen hud mot hud, da ligger du gjerne litt tilbakelent. Mm. Da er det på en måte veldig sånn naturlig å bare vippe ungen over i den stillingen at du ligger tilbakelent. Fordi den stimulerer alle babyen sine reflekser på, altså flere av babyen sine reflekser enn andre med stillingen, og der de kommer til sin rett. Sånn at det vil være den... ja, det optimale da. Men så vet man jo at det er ikke alle som synes at det er like lett, eller at de ikke får det til. Eller at helsepersonell som skal veilede deg i den stillingen ikke kan nok. Sånn at de vil heller veilede deg i en stilling der du setter mer oppreist. Men det som er fint er at du da kan, du kan legge ungen til i den stillingen du vil, altså hvis du vil sette oppreist, hold puppen, legge til ungen, og så kan du lene deg tilbake etterpå.
Ja.
Da får du slappe av i nakken og ryggen. Altså du får kvilt deg på en annen måte, og babyen får slappe av. Den slipper å liksom føle seg ustabil. Og for veldig mange så vil det være en veldig god ammestilling, både for den som ammer og babyen. Men så det jo ikke alle som liker det. Altså noen vil sette, eller noen vil ligge. Altså liggenamming jo også fint. Sånn at det viktigste jo ikke hvordan man ammer, men at man ammer på en måte der du føler at det her mestrer jeg, nå slapper jeg av. Nå har babyen min det bra, og nå får han gi seg den melka han skal ha. For det jo også, det jo essensielt her at babyen faktisk får i seg melka.
Mm.
Mm.
Jeg husker jeg begynte med sånn liggende på siden amming allerede på sykehuset. Og da fikk jeg litt sånn kommentar på at det kanskje ikke var helt optimalt.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke. Det var liksom, jeg tror de var bekymret for at vi ikke, jeg vet ikke, hadde etablert andre ammegrep. Eller. For jeg opplevde det også. Det jo veldig mange som bruker en sånn ammepute som heter CosiFix, for eksempel.
Det ser ut som en popcorn-stand.
Ja, det ser ut som en amerikansk salgsbrett som du har på fotballkamper. Men som for min del... Jeg følte at jeg måtte sitte ekstremt oppreist for bruken, for den så stor og hard, og at du liksom skal ha denne babyen på denne disken, og så, ja, nei, det fungerte ikke for meg. Men der det så gøy hvor han bare sånn internett sier sånn, dette verktøyet må du ha, det helt optimalt for amming, og det sikkert optimalt for mange, men jeg opplevde det som, ja.
Hva var din favoritt ammestilling?
Eller sideliggende, da.
Ja.
Hele... Brukte det, ja. Ja. Eller, ja. I hvert fall de første ukene, liksom.
Det jo en veldig lur stilling, da. Fordi at det gjør det enklere å amme om natta.
Ja.
Og tryggere.
Ja.
Fordi hvis man da skal sett, og så er man trøtt, og så sovner man, og så det, og sett å ha babyen i fanget, da, kan være ganske farlig, faktisk.
Ja, jeg synes det krevde mer av meg å sitte, fordi da måtte jeg i større grad liksom holde og passe på puter og greier.
Ikke sant?
I stedet for å ligge. Så nei, jeg synes det var... Veldig fint.
Mm.
Gjorde du noe med puppen da, eller bare liksom tok hun på en måte formet brystvorten?
Ja, jeg dro den litt i siden på en måte.
Ja.
Men det også er jo litt interessant hvor ulike pupper man har, eller fordi vi jo bare diskuterte det litt om sånn angående smukker
ja.
Her for noen dager siden, hvor det er jo også en smukketype som mange liker å bruke, som har en veldig utadstående tupp. Men, og jeg prøvde å kjøpe den til Tutti, for jeg synes den var fin, som er sikkert derfor den selges mye av. Men når jeg da så på den og min pupp, så var det jo, jeg har en ganske flat brystvorte, så det var jo veldig logisk at hun ikke ville ha den smukken. Heldigvis, hun ville ha en smukk som var flat, akkurat sånn som min pupp. Mm. Men det er jo veldig interessant, men liker... alle barn den puppen de får på en måte.
Altså de får jo det de får.
Ja.
Så ja, det vil jeg jo si. Det er jo noen som har utfordringer hvis det er for flatt for eksempel og babyen har stramt ungebånd, så er det en sånn kombo som kan være litt vanskelig, men babyen skal i utgangspunktet ikke brystknoppen har jo ingenting å si egentlig.
Nei, det tror jeg er fint for mange å vite.
Ja, fordi den babyen skal jo de fra brystet, ikke fra brystknoppen. Den skal jo ikke suge på den brystknoppen i det hele tatt. Den skal jo ligge fritt bak mot den harde, nei, myke delen av ganen. Og når den da treffer ganen, så stimuleres den refleksen som gjør at babyen suger som regel. Så den har jo, kan man si, en misjon, men det vil man også kunne få til med noe som er litt flatere. Så babyer er jo bare programmert til å suge og til å gjøre den diebevegelsen, altså så tunga bevegelse i en slags bølgebevegelse.
Mm.
Og det er jo brystet som blir melket, ikke brystvorta. Mm.
Ja, fordi det sier seg jo selv, for hvis du skal prøve å håndpumpe litt, så står du jo ikke med to fingre, altså tommel og pekefinger, akkurat på brystvorten, og står og ruller på den og håper at det kommer ut masse melk. Da er det jo hele...
Men det er litt lett å tenke deg likevel.
Ja, ja, 100%. Jeg har tenkt det samme selv. Jeg har også ganske flate brystvorter, i hvert fall foreløpig. De liksom spisser seg til nå. Men tenkte at, ja, ok, jeg har ikke den der klassiske sånn, som du ser på tegning på en måte. Fordi på film så ser man jo alt mulig rart, men på tegning, så jeg har ikke den.
Eller sånn som man ser på tåteflask og smukk. Altså at det er en sånn durt som står ut.
Mm. Ja.
Så kan man få en idé om at det er det ideelle.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis det.
Der også finnes det heldigvis forskjellige flasker, da.
Mm.
Noen er litt flatere.
Ja, og så er det jo litt sånn at man kan jo bli lurt av markedsføringen der. Altså at noen, de er veldig gode til å bare, den her er perfekt hvis du ammer og bare vil gi litt på flaske til deg, for det forstyrrer ikke ammingen.
Lite luft i magen.
Ja, nei, men det er bare tøys. Det er markedsføring. Det har ingenting å si hvordan en flaske ser ut egentlig.
Mm.
Det viktige er at hølet i smukken ikke er for stort, og at du prøve å gi flaske på en sånn måte som etterligner amminga da. At du ikke bare liksom holder den oppe og så renner all melka inn I ungen, men at den må jobbe litt for det, og at du måtte etterligne utdrivingsrefleksen og ja.
Ja, for det ganske interessant hvor fort baby lærer seg at de får raskere melk ut av en flaske. Og at derfor så kan det være mer attraktivt når de skikkelig sultne. Ja. Det sånn der, jeg føler de allerede på et sånt nivå at de skjønner hvor iskremen eller smågodt I butikken på en måte. Det sånn, jeg vet hva den puppen, den kul, men jeg gidder ikke.
Den for treg.
Ja, den for treg. Jeg vil ha det rett ned, immer fort. Så det interessant. Det veldig sånn. Så hvis man I en situasjon hvor man kanskje har lite melkeproduksjon, eller det noe annet som spiller inn, og man ønsker å gi flaske ved siden, og så det nettopp det du sier, med å finne en som har litt små hull, og som gjør det litt vanskelig for dem, rett og slett.
Ja, og ikke la seg lure av markedsføringen, og bare tenke at, det her, at man skeptisk når man ser sånne lovnader, eller, fordi du kan ikke sammenligne flaske og pupp. Det to ulike system, og babyer kan riktig nok lære seg å skille mellom de to helt fint. Det ikke sikkert at hvis du gir den og den flasken, så forstyrrer det ammingen. Det ikke nødvendigvis sånn, men det handler da mer om måten man gjør det på, enn om selve flasken.
Men en ting jo ammestilling, som jeg snakket om nå, men har vi også vært litt innom, hva som man kaller det, grep eller måter.
Sugetak.
Sugetak, ja. Og det det går kanskje an å snakke litt om det, men det var en av de tingene jeg var veldig glad for, at jeg faktisk hadde liksom sett litt på film av hvordan ulike sugetak, eller ja, hva man selv kunne gjøre med brystet da, for å forbedre ammeoppstarten I hvert fall. Jeg synes det var veldig positivt.
Ja.
Og ha noen ideer om hva man kunne gjøre.
Ja, og det man... Ja, man kan jo se på film om det. Da det veldig... Da kan man på en måte få se, der de lager en sånn type animasjon av hva som skjer inni munnen I en, når babyen har et bra sugetak, der du ser at brystknoppen langt bak, og ja, den har, bare, har liksom masse bryst I munnen. Men så det jo akkurat det med å få lagt til babyen på den optimale måten, da. Og det jo... Hvis man skal se den tilbakelente ammestillingen, hvis man ser på hvordan det babyen kommer til puppen da. Jo, den ligger på magen, den liksom løfter litt på hodet, haka treff brystet først, og den gap over puppen. Da vil haka være med på å sørge for at det sugetaket blir bra, og at babyen gaper høyt. Det det som greia. For du kan ikke bare, liksom, hvis du former babyen, nei, former puppen til en sånn flat liten ting, og babyen bare gaper litt, og du fortet kan ta den på mens babyen bare gaper litt, så kan du ende opp med et dårlig sugetak. Men altså, du venter på det store gapet, og det store gapet kommer ofte når haka treffer først. Så det kan man etterligne da, I andre ammestillinger, der du passer på akkurat det. Men det liksom vanskelig å forklare det, fordi det blir en sånn...
Det visuelt.
Ja,
ja. Det... Ja, det, det derfor jeg sier at jeg anbefaler å se... Jeg så den Brysta Best-filmen, jeg synes den faktisk var funket veldig fint.
Ja.
Nei, når ble den laget, tror du?
Ja, den har blitt oppdatert flere ganger. Har den? 90-tallet.
Jeg tror jeg så den.
Ja.
Eller nei, kanskje 2000.
Ja, kanskje. Ja,
men I hvert fall, fordi der får man jo faktisk se ulike måter å liksom legge til barnet til brystet på det.
Ja.
Men dere har også noen animasjoner?
Nei, vi har ikke noen animasjon. Vi har, altså vi har en illustrasjon. Og så har vi en del filmer, men da kan man ikke se hva som skjer inni da. Men vi har noen filmer. Og det samme har ligger på Helse Norge, noe som heter Alt om spedbarnsmat. Der har de også en del fine filmer om akkurat det.
Ja. Ikke sant? Nei, men dette med gaping, det synes jeg var veldig interessant, for med en gang Tutti kom ut, så hakket hun som en liten kylling. Altså, hun var så sulten. Hun så, jeg håper jeg har noen filmer av det egentlig, for hun så det som var veldig morsomt å se på.
Og det jo helt riktig. Det jo det hun skal gjøre.
Ja,
det jo den hakkinga. At du får lov til å hakke og liksom lukte litt og sleike litt og alt det der, bidrar jo til at de får et godt sugetak.
Ja, men
ikke
det var
sånn som det du sa med at det kommer bare en person som tar tak I puppen din og smeller ungen på.
Nei.
Det kan gå helt fint, men det ofte ikke et godt utgangspunkt for å få til en bra amming eller et godt sugetak på sikt.
Hva var det siste punktet?
Hyppig amming.
Hyppig amming,
ja. Og hva betyr det?
Ja, hva betyr det?
Hva hyppig? Man sier jo at en baby bør få pupp eller melk på andre måter, minimum 8, men mer sånn 8-12 kanskje oftere i løpet av et døgn.
Ja, det så sykt ofte. Det så mye.
Det mye.
Ja.
Men det det som skal telle da, for at de skal få i seg det de trenger. Spesielt i starten, ikke sant? Magesekken bitteliten. Mm. Det like så mye melk som kommer. Og puppen trenger det for å kunne produsere melk nå og senere. Så det sånn. Og så lenge man vet det, så lenge man vet at sånn her det nå, det kommer ikke til å være sånn for alltid. Men akkurat nå det her jobben min. Så, ja.
Ja, det bare å innstille seg på. Ja. Men det ikke, altså, jeg husker ikke sist, jeg har ikke på hei, men nå det jo over 4 år siden, da, så jeg, liksom, jeg husker ikke hvor mye jeg har møtt, men når du sier det sånn, så høres det jo helt absurd mye ut. Hun var en litt sånn fast feeder, så da tar du ikke så lang tid, på en måte, for det var sånn 3-5 minutter, liksom. Mm. Men det jo de som sitter og ammer i en halvtime, time. Det da spising hele tiden, eller det kos?
Nei, det ofte begge deler, da. Ja. Fordi amming jo ikke bare mat, det jo ikke bare spising. Det jo der de føler seg tryggest, og det altså suging jo beroligende for dem. Og det jo meningen av det, fordi at det jo sånn naturen har laget det, at de skal ha det fint der de har størst sjanse for å overleve.
Mm. Ja, for det liksom for den der, eller sånn at, at noen bruker puppen for å sovne, for eksempel. Det dumt, eller
Nei, det ikke dumt i det hele tatt.
Nei, jeg tenker sånn, det må jo være greit, det må jo være hyggelig for babyen.
Ja, og det ikke bare hyggelig, det helt naturlig, fordi at suging av melk beroligende, og innholdet i melka, for eksempel på kveld og natt, har jo melatonin, for eksempel, og mange andre sånne søvnlysende komponenter, sånn at en baby som regel sovner ved puppen, jo helt normalt. Mm. Og at man da skal få beskjed om at, nei, det feil, eller du lager dårlige vaner, det bare rett og slett ikke riktig. Mm. Og så kan det jo være at man kommer til et punkt når babyen 10 måneder, og du kjenner at nå kunne jeg hatt behov for andre måter å legge denne babyen på seg, og det helt greit. Mm. Men ikke fordi at da det feil med den ammingen i søvn, men fordi at man bare rett og slett trenger andre verktøy. Så jeg tenker at det å amme i søvn, det et veldig bra verktøy som man kan bruke så lenge det funker.
Ja, det bra at man ikke skal ha dårlig samvittighet
Nei,
for det.
Nei, på ingen måte.
Nei. Og så kommer det an på hva babyen liker da.
Ja.
Det jo også... Vet du, de vil jo ikke ligge på meg.
Nei.
I det hele tatt. Ikke sove, ikke spise lenge. Takk, jeg er ferdig. Nå er jeg ferdig, mamma. Men som også på en måte var litt sårt den andre veien, fordi man blir sånn, ok, nei, men da trenger du ikke meg da. Det helt fint.
Ja. Tenk om du får det motsatte nå.
Ja, ikke altså, et enkelt, like et lite enkelt mannsforetak.
Bare vi bo på det, ja.
Nei, det som er litt sånn, det er sånn som du snakker om med skam og alt det der i sted, at det litt sånn, det så følsomt da, så sensitivt, fordi hvis man da, hvis jeg sier du, det ingen skam av min søvn, eller det kjempebra, så kan man jo føle da at hvis ungen ikke gjør det, at det noe feil? Ja. Og så bare, nei, det ikke det.
Nei.
Men bare, det bare...
You.
Ja. Så ungene jo forskjellige, og det viktige jo bare at man ser på den ungen man faktisk har fått, og prøver å gjøre det beste ut av det. Og bare...
Men det var en ting, i dag snakket vi om litt om forberedelser, som jeg har hatt lyst til å spørre deg om, fordi i min ammeoppstart sist, så var på det mest utfordrende at hun var veldig sulten, fordi hun var 2 uker på overtid, hun var skikkelig sulten, men min melk kom jo ikke før på dag 4 eller et eller annet sånt da. Og så hun suttet jo meg til blott, så det var jo ingenting der. Men jeg har jo skjønt ettertid at det jo en ting man kan potensielt gjøre med det, og samle råmelk. Hva tenker du om det?
Hva jeg tenker om det? Altså, jeg vet jo at det en utfordring at mange...
Fordi når hun fikk morsmelkerstatning på sykehuset til slutt, så rot hun seg jo helt.
Mm.
Så det var jo veldig tydelig hva som var problemet.
Mm.
Ja.
Men det jo da... Altså det, nå skal ikke jeg se hva det var som skjedde, og om hun faktisk var sulten eller ikke, men det veldig vanlig å føle at man sult babyen sin.
Mm.
De første dagene på sykehuset. Og det kommer jo ofte varierende mengder med råmelk. Noen har mye, noen har litt mindre. Og det på en måte meningen at de skal oppføre seg som om de dør av sult.
Ja.
Mm. Og nå kan det jo godt være at du ikke hadde så mye råmelk.
Jeg tror ikke jeg hadde noe nesten, eller? Nei. Jeg har ikke husket at jeg hadde noe.
Sånn at man kan ikke si at det var at det riktig eller feil. Men bare at man vet det, at det vanlig at de oppfører seg ganske sultent.
Ja, det fint for å vite, tror jeg.
Ja, det står også i den brosjyren at, at det vanlig. Men det med å samle råmelk er jo en helt annen greie igjen, som man kan gjøre fra uke 37. Og det er jo ikke, vi har ikke nok forskning til å si at det er noe alle bør gjøre. Men det er noe man kan gjøre. Og spesielt da, hvis man vet at man kanskje får en veldig stor baby, eller en veldig liten baby, fordi da er det jo prosedyrer på sykehuset som sier at den babyen skal ha så og så mye tillegg, eller skal ha så og så mye melk så og så ofte. Og hvis man da har med sin egen melk, så er det jo topp. Hvis man vil det. Mm. Eller hvis man vet, altså mange ulike utfordringer kan det være, men man kan også bare gjøre det, fordi du har den erfaringen du har, med at du vil ha noe i bakhånd i tilfelle det skjer igjen, så er det ikke sånn, så lenge man ikke har blitt frarådet det av helsepersonell, så kan man samle råmelk fra uke 37.
Men er det sannsynlig at melken kommer fortere etter andre fødsel?
Ja.
Ja.
Det er mange som opplever det.
Ja, fordi kroppen skjønner tegninga.
Ja, det er mange årsaker til det. Altså, brystvevet har jo utviklet seg gjennom den forrige graviditeten din, og gjennom amminga, og den nye graviditeten. Så det er vanligere å ha mer melk med nummer to og tre.
Ja,
Okay,
men det er jo deilig da.
Og hvis du allerede har, kjenner at du har fått råmelk.
Ja, det har jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske at jeg fikk det sist. For jeg har venninner som nå liksom i disse ukene lekker melk, det gjorde jeg ikke. Ja.
Nei, men det betyr egentlig ingenting.
Nei.
Altså, du kan ha ikke en dråpe før fødsel, og så får du det.
Så strømmer det til.
Ja, ja. Fordi det som skjer når morkaka er ute, er jo at da starter jo melkeproduksjonen på ordentlig.
Mm.
Så
det er en liten sånn, det var en som delte det sjokket over, hun var ikke klar over det, at på en måte ikke melken er der fra, hva skal jeg si?
Når barnet er der?
Nei, ja, når barnet er der, men at den kan virkelig fylles på plutselig i dagene etterpå, at det kan være en ganske heftig opplevelse. Plutselig får du steinhare, store.
Jeg ble så dårlig, jeg fikk masse feber, og jeg følte meg steindårlig når melken kom.
Ja, den er det. Den opplevelsen av å for eksempel stå i dusjen og holde på å svime, fordi det er nesten sånn, opplevelsen er at det kom
kvalm,
så
opp. Ja. Masse, ja.
Så det kan jo være greit å vite at det kan være, altså at det skjer. Mm. Ikke sånn at alle opplever det sånn. Det er jo mange som absolutt ikke opplever det slik. Men at det er en del av prosessen at i dagen etter fødsel så kommer det mer og mer.
Mm.
Ja.
Det er jo da man opplever det som kalles brystspreng. Og så tror man at det betyr at det er kjempefullt av melk som bare ikke kommer seg ut. Altså det er så sprengt og ungen får ikke tak. Og det betyr riktig nok at melkeproduksjonen er godt i gang og at det skjer noe der. Men det man føler, den der sprengfølelsen og det at man blir dårlig er at det kommer veldig mye sånn, altså du får ødema i puppen rett og slett, sånn som man kan ha i beina, at det kommer mye væske og blod og alt sånt som skal sørge for at nå skal vi legge godt rette for den her melkeproduksjonen, og det vil gå tilbake etter noen dager, kanskje i uka.
Og da har jeg hørt at de dagene der, dette må du correct me if I'm wrong da, for det er at man kan lage en sånn tulipanknopp, at du tar fingrene liksom sammen, da ser ikke dere hva jeg gjør, men at du på en måte tar fingrene og så dytter du ned rundt brystvorten for å gjøre den, forme den litt, før babyen gaper over brystet.
Mm. Det du gjør, det er at du på en måte dytter det der væska lengre bak,
ja.
Sånn at vevet ikke blir så sprengt, og det da blir lettere for babyen å få tak da. Fordi det ikke, hvis du ser for deg en melon med en sånn liten durt på, så er det kjempevanskelig for en baby å få tak i det brystvevet for å få brystknoppen langt nok bak. Men hvis man klarer å myke opp litt ved dette tulpangrepet eller litt handmelking, så blir det mye lettere for babyen. Og det er mye, altså du får lett sår da, hvis det er så hardt og babyen sliter med å få tak og glipp tak. Og,
Ja, jeg synes det hjelper på veldig å melke ut litt melk i de. Og det var jo overraskende mye plutselig, fra ingenting til bare en stiv stråle, liksom. Det er overraskende.
Ja, det går jo veldig fort når det først startet opp.
Når det først kom.
Ja.
Husker det. Fortsatt veldig. Og jeg så helt absurd ut. Jeg aldri...
Ja.
Det var helt absurd.
Vi har et bilde av deg, Sigrun.
Ja.
Fra din sip and see, altså en bakvendt baby shower som kommer etter at barna har kommet.
Ja.
Vi var på Nektar Vinbar.
Ja.
Da var det noen 2-3 måneder. 2 måneder. 6 uker, jeg husker ikke,
ja.
Hvor du har de største puppene. I manns minne.
Gigantiske.
Ja. Vi kan se om vi vil legge det ut på story eller ikke.
Ja.
Flott
de,
var det.
Ja, det var flott. Ja. Alle de kjolene jeg brukte på den tiden der, ja. Passer ikke lenger.
Nei, men de passer snart igjen.
Ja.
Over jul.
Over jul, ja. Siden at jeg har solgt det. For jeg var sånn, this is never gonna happen again.
Nei.
Nei. Men... Jeg tror vi må begynne å runde av. Tusen takk for veldig mange gode, konkrete tips, Camilla. Kan ikke du sende oss den brosjyren så vi kan også dele den når den klar?
Mm-hmm.
Den ekte brosjyren. Mm-hmm. Og så håper vi jo veldig at den blir tilgjengelig da, på alle helsestasjoner etter hvert. Kanskje fastlegekontor.
Ja, så vi håper jo at så mange som mulig vil ha den.
Ja.
Mm.
Så, i hvert fall det jeg sitter igjen med, og nå har jo jeg vært innom dette noen ganger sånn, og forsket litt på egen hånd og sånn, men jeg sitter igjen med at selv om det mye man kan sette seg inn i, så er det ikke megakomplisert heller, i hvert fall hvis du forholder deg til de fire punktene du nå har nevnt for oss da. At det er mulig å lese seg opp på det ganske sent i et svangerskap uten at det blir helt overveldende, og at noe basiskunnskap er bedre enn ingenting.
Mm. Det er stor sannsynlig for at det går bra.
Ja,
jeg føler vi må ha litt positivitet i det.
Det er jo aller mest sjanse for at det går helt fint.
Ja.
Ja, så lenge man også har litt sånn trygghet og så hvis man at man vet hvor man kan få hjelp hvis det skal bli vanskelig.
Og hvor er det, bare sånn kort, så vi avslutter?
Nei, utgangspunktet er jo det på helsestasjonen. Det er jo de som har hovedansvaret når du kommer hjem fra sykehuset, men du kan også, det er litt ulikt, men de første to ukene etter fødsel, så kan du også ringe til barsel. For eksempel hvis du har problemer midt på natta, da kan
ja,
du ikke ringe
hele helgen.
Ja.
Det er jo litt begrenset åpningstid, kan
absolutt,
man se.
Absolutt, absolutt. Ja. Sånn at de første to ukene, så kan de fleste ringe til barsel når som helst, og bare få litt råd.
Mm.
Mm. Men etter det så er det jo da helsestasjonen, og de kan jo også komme på hjemmebesøk. Så finnes det jo også ja, Amhjelpen, men vi skal jo ikke være noen sånn førstlinje. Vi er jo mer sånn frivillig i bakgrunnen der. Så finnes det private AMV-ledere, og det er jo der stort sett du finner de som har den høyeste kompetansen for amming, som er IBCLC. Det finner du jo i det private. Det er bare noen få som jobber offentlig på helsestasjonen. Mm. Så det,
og så kan man jo også få hjelp av andre som har ammet før. Det er jo masse kunnskap i en god eller dårlig ammehistorie fra veninner. Så ja. Finnes det mye. Jeg tenker at det er lurt å spørre.
Mm.
Sende den meldingen. Hva fader gjør jeg nå? Hva er dette?
Kan du komme hjem og hjelpe
meg? Kan du se på meg? Kan du komme hit? Vi får det ikke til.
Mm.
Vi får det ikke til. Vi som ammefamilie får det ikke til.
Ja, den må jeg jobbe med.
Ja.
Ja.
Mm. For vi har jo også ammehjelpsgrupper på Facebook, som er styrt av oss i ammehjelpen. Der er det jo også mange andre mødre som svarer da. Men man kan søke, og det er mange ammehjelper som er aktive der. Det er jo et svært fellesskap på 50 000 snart.
Ja, det er så sykt.
Ja.
Jeg må si en ting jeg bare pleier å gi hvis jeg er invitert til baby showers, er sånn camelback-flaske, hvor man kan bare putte flasken i munnen og sitte og suge uten å måtte holde. Fordi mange har rapportert til meg at hvis de sitter og drikker vann mens de ammer, så føler de at melken flyter lettere.
Mm.
Og i hvert fall godt å være godt hydrert.
Mm.
Så det er et tips.
Eller Bink, ja, min favoritt.
Ja, den er kul fordi du har liksom masse fine blinks på sånn. Ja.
Men det, bare når du sa det, det kommer på det med den gode ammestillingen, fordi at det er jo også viktig for å få melken til å flyte, det er jo at man slapper av.
Ja.
Hvis du setter og spenner deg og ting er vondt, og du setter ubehagelig, så er det vanskelig for den melken å komme ut.
Ja.
Ja, og tips til hva man kan gjøre hvis det gjør vondt, det burde vi gått gjennom nå, men det kan man kanskje finne på amhjelpen.no.
Det kan man.
Ja.
Kan jeg bare si en ting til?
Ja.
Nå kommer jeg på et siste punkt, skjønner jeg. Ja. Nå har vi de fire,
ja.
Og så har vi nummer fem. Jeg har så vidt vært innom det, men det med normal spedbarns adferd, at man klarer å sette seg litt inn i hva er det som egentlig er normal oppførsel. Hva betyr det når babyen gråter, når den gjør sånn og sånn? Det betyr ikke nødvendigvis at du har lite melk. For veldig mange tolker den der urolige babyen, at de vil amme kjempeofte, at de gråter masse, som at, ok, nå har jeg for lite melk, eller det er noe feil med melken min. Og så er det ikke nødvendigvis sånn.
Nei.
Nei.
Det er bare en baby.
Det er bare en baby.
Ja.
Og det er faktisk den faktoren som er, altså den som flest gir som årsak til ammeslutt på verdensbasis og i Norge, lite melk. Og så er det ikke nødvendigvis det at de har lite melk, men at de tror de har lite melk.
Ja.
Altså, det der er noe som florerer på sosiale medier, blant momfluencers. Det er et hyperfokus på mengde.
Ja.
På milliliter, på melk. Og er redd for å ikke ha nok melk,
pumper ut og så i på flaske for å være sikker på at man har nok melk.
Ja, og det er jo
men de fleste har nok melk, har de ikke det?
De fleste har nok ja. Melk, hvis man bare stoler på prosessen.
Ja.
Og en baby som ikke får nok melk vil jo ikke da gå opp nok i vekt.
Nei.
Du vil ikke få noe bæsj eller tiss i bleien, eller i hvert fall ikke nok. Sånn at hvis ved bekymringer rundt det, så må man ta kontakt med helsestasjonen eller helsepersonell og si, nå tror jeg at jeg har lite melk. Og så vil de da se på vektoppgang, tiss og bæsj. Ikke hva du tror eller føler. Fordi Nei. Det ikke noe godt mål på det.
Ikke stol på magefølelsen.
Jo, altså, man skal absolutt stol på magefølelsen, men ikke tenk at en urolig baby betyr at du har lite melk.
Du har en baby.
Ja.
Ja. Ok, da vi klare da, Sigrun. Da kan din komme når som helst, min må vente litt.
Home to milk.
Home to milk.
Ja.
Ja.
Mm. Ja, men tusen takk, Camilla, for at du tok deg tid til å komme hit. Vi så glad for den nye brosjyren, og ja, ammekompetanse til folket.
Mm.
Ja.
Kult. Takk for at jeg fikk komme.
Så snakkes vi snart.
Vi snakkes.
Ha det.
Ha det. Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kronemarked og spar. Denne uka får du et utvalgt tiende iskaffe. Før 22,90, nå kun 10 kroner. Det billig det. Og hva med en enkel og smakfull middag? Nå får du et utvalgt gryte fra Toro. Før 35,90, nå kun 20 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.